med frimodighet. Takk, Jesus, at du har banet en ny og levende vei for oss. Vi kan få lov til å komme fram for deg med alt som ligger på vårt hjerte. Og det er store og små ting, Herre. Du vil høre på oss. Du er interessert i hver enkelt av oss. Det takker vi deg for. I Jesu navn. Amen. Så bra å se dere. Alle sammen. Veldig hyggelig. Vi har en serie nå i menigheten hvor vi skal snakke litt om bønn. Og bønn, det er jo veldig, veldig omfattende, så det kunne vi snakke om i resten av dette året her. Men jeg skal si litt om noe som har med bønn å gjøre, og som jeg tror er viktig for hver enkelt av dere å få med dere. Jesus er jo vårt forbilde når det gjelder bønn. Vi lærer av Jesus. Og disiplene som gikk sammen med Jesus, de lærte også av Jesus hva bønn vil være, hva bønn vil si. Og vi kan lese om bønn helt fra de første bladene i Bibelen og til de siste. Det står om bønn gjennom hele Bibelen, både i det gamle og i det nye testamentet. Og bønn, det er mer enn bare å be en bønn, Fader vår. Men bønn, det er et liv. Det er et liv. Og vi vet jo det at når et menneske blir født, så det første det gjør når det kommer ut av mors liv, det er å trekke pusten. Og hvis ikke den lille babyen trekker pusten, så overlever ikke den babyen. Den må trekke pusten, og noen ganger så må den få et lite klask på rumpa for å reagere, nettopp for å trekke pusten. Og når den har trekt pusten, så kan den begynne å leve et selvstendig liv. Det er starten på et liv ute i den verden som den er født inn i. Og det siste et menneske gjør her på jorda, det er å puste ut. Da er livet her over. Så livet starter med å trekke pusten inn, og livet avsluttes med å puste ut. Og bønn blir kalt den kristnes åndedrett. Det er vår pust. Det er livet vårt. Derfor sier Jesus også, altså, hvis dere blir i meg, og mine ord blir i dere, da kan dere be om hva dere vil, og dere skal bli gjort for dere. Vi har et livssamfunn, og vårt liv består i å være i han, og puste han hele tiden. Det er en relasjon, kaller vi det. Det er å bli i Jesus. Så Jesu bønneliv, det var jo også livssamfunnet med sin far. Jesus kunne ikke gjøre noen ting uten at han hadde kontakt med sin himmelske far. Han sier også, min mat er å gjøre den Herrens vilje som har sendt meg. Han var helt avhengig av den relasjonen og den kommunikasjonen mellom seg og sin far i himmelen. Det var grunnlaget for hele Jesu tjeneste her på jorden. Og det så disiplene og de som fulgte Jesus, at det sånn var hans liv. Og da spør de Jesus, ja, men lær oss å be. Og det var jo det vi hørte litt om her forrige søndag, hvor vi lærte den bønnen som Jesus lærte sine disipler, vår far som er i himmelen. La ditt navn være hellig. La ditt rike komme. La din vilje skje på i himmelen som på jorden. Eller som i jorden, som i himmelen. Ja. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, slik som vi også forlater våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra det onde, for riket er ditt, og makten og æren i evighet. Amen. Det var en bønn som Jesus lærte sine disipler, som var kanskje en mal på hvordan vi kan be til Gud. hvordan vi kan snakke med Gud. Og det hørte vi litt om her forrige gang. Vi skal ikke repetere det. Men jeg vil litt tilbake til det som har med samfunn, det med relasjon. For jeg synes det er så viktig å understreke når det gjelder vårt bønneliv. Og Paulus han sier det i 1. Korinther 9, så sier han at Gud er trofast. Han som har kalt dere til samfunn med sin sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Bønn er samfunn, bønn er relasjon, bønn er å leve sammen med, å være i og leve sammen med Jesus. Og en av de store teologene som skrev en bok om bønn for 100 år siden omtrent, som heter Ode Hallesby, det veldig mange som kjenner det navnet, i hvert fall også som litt opp i året. Han var en betydningsfull teolog, og han skrev en bok fra bønnens verden. Og Hallesby sier i den boka at det viktigste bibelverset for meg i forhold til bønn, det er Åpenbaringen 3:20. Og der står det, «Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til han og holde måltid med han og han med meg.» Altså vil si at når Jesus står og banker på hjertedøra di, og du åpner opp, så ønsker han å komme inn og ha samfunn med deg og meg. Så når vi ber, så åpner vi opp for Jesus, så Jesus kan få lov til å komme inn og ha fellesskap med oss, og dele vårt liv, rett og slett. Og vi kan dele vårt liv med han, og han deler sitt liv med oss. Og så har vi en relasjon med Jesus på den måten. Så bønn er samfunn med Jesus, samfunn med Gud, vår far, samfunn med den hellige ånd. Og det er noe av det å bli i meg, og det er en relasjon. Så mange tenker at nei, bønn, det er slitsomt. Det er noe jeg må bestemme meg for, og så må jeg knele ned, og så må jeg liksom på en måte ha det helt stille rundt meg. Men bønn er mye mer enn det, og jeg tenker at det må begynne et helt annet sted. Du må begynne med det samfunnet som vi har med Jesus. Vi snakker med Jesus, vi hører fra Jesus, og vi lever et liv sammen med han. Men i situasjoner så kan vi trenge noe mer. Du vet, Jesus han gikk og snakket med sin far hele tiden. Det tror jeg han gjorde. Men det står at men rykte om Jesus spredte seg enda mer utover, og store folkemengder kom sammen for å høre og for at han skulle helbrede alle sykdommene deres. Men han trakk seg tilbake til ørkenområdene og ba. Hvorfor gjorde Jesus det? Trengte han det da? Jeg tror nemlig det at vi er litt som en flaske. Den flaske her, den tåler veldig mye. Du kan stå på den flaske her. Når den er full. Og når korken står på, så tåler den flaske her veldig mye. Men hvis vi tømmer ut innholdet i flaska, nå er den helt tom. Tror du han tåler like mye nå? Den tåler veldig lite. Og jeg tror det at når trykket blir stort utenfra, så må du og jeg være fylt innenfra. Og vi kan fylle flaska vår ved å ha den relasjonen til Jesus. Og det var det Jesus også trengte når han skulle møte trykket fra folkemengden, så trengte han å være sammen med Gud for å fylle sitt indre, for å fylle opp den flaska han hadde, for at han kunne stå imot det trykket som var. Og det tror jeg vi mennesker også må lære oss i den situasjonen vi er, og det er kanskje ikke bare det at vi går og sukker til Jesus, men noen ganger så må vi kanskje bare sette oss ned og sette av tid, og så må vi bare fylle oss opp av Jesus, så vi kan få lov til å tåle det trykket som kommer imot oss. Og jeg tenker at det er viktig å lære oss også noe, for Gud har gitt oss noe. På pinsefestens dag så utøste Gud sin ånd over oss kristne. Han ga oss en mulighet, et redskap som var til for oss, for at vi nettopp kunne fylle den flaska. Og i 1. Korinterbrev 14 så står det at for den som taler i tunger, han taler ikke for mennesker, men for Gud. For ingen forstår han, men han taler hemmeligheter i ånden. Og det er ikke alle som kanskje har erfart det eller bruker tungetale, men Gud har gitt oss en nådegave som gir oss et bønnespråk. Og det er en hemmelighet, nemlig. Og det å kunne be i tunger. Hvorfor er det viktig? Jo, for når vi ber til Gud med vårt eget språk, så må vi bruke forstanden vår, ikke sant, til å formulere de setningene vi skal be. Og så ber vi til Gud, og så kan vi bli slitne, fordi vi må tenke, ikke sant, ut nye setninger. Hva skal jeg be om nå? Hva skal jeg be om nå? Men når du ber i tunger, så ber du et språk som er koblet vekk fra forstanden. Du trenger ikke å tenke. Du taler i tunger. Og samtidig som du taler i tunger, så er du skjerpet i tankene dine, så du kan høre fra Gud samtidig som du snakker. Og det er en kunst. For det er ikke så lett å gjøre når vi snakker med mennesker, så snakker vi og så hører vi samtidig. Vi snakker i... Da snakker vi og så hører vi og så snakker vi og så hører vi. Men når vi taler i tunger, så sier Paulus at jeg takker... Kan vi si... Men han taler hemmeligheter i ånden, ja. Den som taler eller ber i tunger oppbygger seg selv. Han fyller vann på den flaska for å fylle sitt indre. Og så tenker jeg, ja, men ba Paulus i tunger da? Tror du han holdt på med det, liksom? Så sier Paulus at jeg takker Gud for at jeg taler mer i tunger enn noen av dere. Han var ganske trygg på det. Men han sto i et utrolig tjeneste og hadde et stort trykk imot seg hele tiden. Men han kunne få lov til å be i tunger og fylle opp sitt indre menneske for å kunne stå i den tjenesten som Paulus hadde. Så tungetale, det er et bønnespråk som vi kan bruke for å fylle opp flaska vår. Så hvis ikke du har erfart det, så be Gud om at han skal gi deg det språket. For det er en fantastisk velsignelse i livet. Dette er også en innstilling. Jeg synes det bildet var så betegnende. Når vi lever i en relasjon med Gud, så kan vi få til å kjenne det at vi sitter på skuldrene til far. Vi kan få til å ha en så tett relasjon med Gud, at vi kan få lov til å kjenne at vi blir bært gjennom livet. Og derfor så kan Paulus si at vær alltid glad. Fordi at vi har en relasjon med Gud, vi er i hans omsorg. Han har tatt ansvar for oss, han ønsker å være med oss, han ønsker å bære oss gjennom livet. Og i den relasjonen så kan vi få lov til å be. Altid, sier Paulus. Be hele tiden. Og takk Gud. Under alle omstendigheter, eller uansett hva som møter dere, står det i denne oversettelsen her. For Gud vil at de som lever for Jesus skal preges av takknemlighet. Bønn er å takke Gud for den Gud han er, for den Gud det han gjør, og det han vil gjøre, og det han har gjort. Så bønn er et liv. Det er mer enn bare å bestemme seg for at nå skal jeg be i 5 minutter. Bønn er en livsstil. Det er en daglig åndedrett. Det er pusten vår som kristne. Så Så vi har et fantastisk liv. Så bønn ikke noe tungt og vanskelig, dere. Bønn, det et liv. Men idrettsfolk, de puster jo de også som alle andre mennesker. Men de har ofte også litt andre ambisjoner. For de ønsker utholdenhet. De ønsker å trene. De ønsker å bli sterke. For de skal utføre noe. Og det også bønn. Så når disiplene hadde sett Jesus fare opp til himmelen, så reiste de inn til Jerusalem, og så møttes de på den øvre salen, står det. Og der oppholdt de seg i bønn og påkallelse, for de hadde hørt at Gud hadde sagt, eller Jesus hadde sagt, at de skulle få et løfte. De skulle få noe. Men de måtte være der og vente. Og når de var der oppe på øvre salen, så ba de til Gud og påkalte Gud, og de trente. De hadde bestemt seg, de hadde satt av tid. Og det tror jeg også vi trenger av og til, vi kristne. Vi trenger ikke bare å leve vårt liv, vi puster, det gjør vi. Men vi må også holde kroppen vår i funksjon. Vi må trene for å bli utholdende, for å bli sterke, så må vi trene. Og da kan det hende at jeg opplever det av og til, men jeg opplever det hver mandag, faktisk, at da går jeg på trening her. Jeg ber til Jesus og ber til Gud hele tiden, ellers. Men mandag morgen klokka 7, da stiller jeg opp her, på treningssenteret her, som vi har her, og så ber vi en time. Da trener vi utholdenhet, og vi har forbønn for menigheten, vi har forbønn for dalen her, for stedet her, for dere som her i dag, så trener vi. Og så blir vi utholdende, og så blir vi sterke i bønn, og så kan vi tåle mer. Så det en måte. Og i Apostlenes gjerning i 3.1 så står det at ved bønnens time. Hva skjedde da? Jo, da hadde treningssenteret åpent i tempelet. Så da gikk de opp til tempelet, og så var de der oppe på bønnens time. Hver dag klokka 3 så var de oppe i tempelet og trente. Da møtte de hverandre der oppe. Og så oppmuntret de hverandre, og så motiverte de hverandre til å be, og så ba de sammen i tempelet hver eneste dag. Og sånne treningssenter eller felles trening kan jo ofte være motiverende, ikke sant, for oss. Bare be alene og trene alene, og nå prøver jeg å holde på, men jeg har en rutine hjemme, så jeg driver og roer litt om morgenen og sånn. Men det klart, det jo mer gunstig kanskje å kunne trene sammen med flere, og motivere hverandre til å trene. Og det var det de første disiplene gjorde. De møtte opp der oppe. Da visste de at de andre var der, og så kom de opp dit, og så ba dem sammen. Og det ser vi mange steder også blant apostlene, at de møttes for å trene. Og i kapitlet etterpå, så det skjedde jo når de gikk opp der ved bønnens time, så skjedde det jo noe, fordi at når de var på vei opp der, så var det jo en lam mann, ikke sant? Som de møtte, som sa de at han ba om en almisse, han ba om penger. Og Peter sier at nei, vi har ikke penger. Beklager. Men det vi har, det skal du få. Og så tok de taken, og som reiste dem opp igjen, så fikk en styrke i beina sine, ikke sant? Og etter det så fikk de motstand, da, for da hadde de gjort en god gjerning. Så ble jo myndighetene litt sure på dem, så de satte dem jo i fengsel. Men så kom de ut fra fengselet, og så skal vi lese den bønnen som de ba når de kom ut av fengselet og møtte de andre vennene sine. Og det står i Apostlenes gjerninger, kapittel 4. Og da de var løslatt, så gikk de til sine egne og fortalte alt det ypperste presten og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, så løftet de samdrektig eller samstemmig sin røst til Gud og sa, Herre, du Gud som har gjort himmel og jord og havet og alt det som i dem er. Det nesten som å høre Fader vår, ikke sant? Vår far i himmelen, helliget, være ditt navn, ikke sant? Vår Gud, du som har skapt himlen, du som er allmäktig. Och så lyfta dem Guds namn upp för den han är. Och så minte dem Gud på vidare vad han hade gjort för. Alltså du som hade varit med David, du som hade varit med Moses, du som var med Abraham. Och så kan vi minne Gud på det han har gjort upp genom historien. Och så ära dem Gud för det Gud hade gjort. Du som vid den tjener Davids mun har sagt, varför raste folkeslagene och varför planlade folkene tomme ting? Jordens konger stilte sig upp och fyrstene samlade sig samman mot Herren och mot hans Kristus. För i sannhet de samlade sig samman mot din helige tjener Jesus, han som du salvet både Herodes och Pontius Pilatus och samman med hedningarna och Israels folk, säger dem. Och för att göra det som din hand och ditt råd på förhand hade bestämt skulle bli gjort. Så de visste att Gud hade ju en plan. Så de ära Gud för det Gud hade gjort. Men så säger de också, nå Herre, räck ut din hand. Se till trusslene deres och ge dina tjänare och tala ett ord med frimodighet. I det du räcker ut din hand till att helbrede, tegn och under sker vid din helige tjänare Jesu namn. Och då de hade bett skalv stedet de var samlet och det blev alla fyllt med den helige ande på nytt. Flaskan blev fyllt upp igen på nytt och de var klara att gå ut igen med frimodighet och fortsätta den tjänsten som Gud hade gett dem. I bön så ärer vi Gud för den han är och för vad han har gjort och vi ber Gud täcka våra behov och vi ber till Gud i Jesu namn. Gud har gett oss eller Jesus har gett oss adgang till Faderns trone i Jesu namn. Vi kan komma med frimodighet framför Gud i Jesu namn. Det är fantastiskt. Och när vi kommer fram för Gud på den måten så kommer vi fram för Gud i tro. Vi tror att han är till. Vi tror att det han har gjort och han har sagt och vi önskar oss att tro att han fortsätter och vill lönne dem som söker han. Han vill svara på de bönerna när vi ber. Och troens bön säger Jakob ska hjälpa den syke. Så när vi ber för syke, vi ber för andra situationer så ber vi med tro i hjärtat, en troens hållning till att Jesus ska gripa in. Gud ska gripa in och göra ett mirakel. För Herren ska resa han upp. Det är inte vi, men Herren svarar på bön och så uträttar han också det vi ber om för vi ber med frimodighet för vi ber i Jesu namn. Det är ett fantastiskt privilegium vi har som kristna. Och kunna komma fram för Gud på den måten. Och jag syns det är fantastiskt också den bönen som står i Efesebrevet 3. Den kommer jag stadigt tillbaka till och jag har lust att läsa den också idag. Det är ju en bön som Paulus egentligen ber för menigheten i Efesus. Och han startar ju den bönen här av den grund. Och så lurer vi på vilken grund är han refererar till. Men han säger i vers 12, alltså lite för vers 14, så säger han att i han har vi frimodighet och adgång i tillit vid troen på han. Av den grund så kan vi be. Vi har tillit, vi har fått tillit, vi har frimodighet, vi har adgång till att komma fram för Gud. Med det som ligger på vårt hjärta. Så av denna grund böjer jag mina knär för vår Herre Jesu Kristi far. Står kanske inte helt likt här. Av den grund böjer jag mina knär för vår Herre Jesu Kristi far. För han som ett vart farsförhåll i denna himmelske världen och på jorden har fått sitt namn. Och jag ber om att han vill ge dere och bli styrket med kraft vid sin ånd. I deres indre mennesker. Da har vi igjen. Fyll opp flaska. Få den kraften vi trenger. I deres indre menneske. Etter hans herlighets store rikdom. Det vil si at Kristus kan bo i hjertene deres. Ved troen. Og i det dere rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Og så står det videre. for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt igjen til hele Guds fylde. Vi må bli fylt igjen og igjen. Han som i stand til å gjøre langt mye mer enn alt det dere ber om eller forstår etter en kraft som virker i oss. Han være æren i menigheten ved Kristus Jesus gjennom alle slekter i evigheters evighet. Det et fantastisk liv å kunne leve i det livet. Leve i bønnen. Leve i den pusten, den relasjonen med Jesus. Det gjør at vi kan få lov til å bli glad. Vær alltid glad. Be bestandig. Vær takknemlig. Det et valg vi kan gjøre. Det ikke bare omstendighetene som gjør at vi kan være glad, men vi kan bestemme oss for å være glad. Vi kan bestemme oss for å være takknemlige for det livet som Gud har gitt. Og så kan vi få lov til å bestemme oss for å kunne ha det livssamfunnet med Jesus. Så bønn samfunn med Faderen, Sønnen og Ånden. Det den kristnes åndedrett. Det vår pust. Og bønnen den fyller opp vårt indre liv. Og bønnelivet må trenes i utholdenhet. Og det ikke bestandig like hyggelig, det? Å bestemme seg at noen skal ut og løpe. Det koster litt noen ganger, men vi må bestemme oss. Så setter vi av tid, og så ber vi til Gud. Og så vet vi at det gjør noe med oss. Vi får utholdenhet, vi får styrke, vi får kraft. Og bønn kommunikasjon med Gud. Og bønn utretter mirakler. Troens bønn utretter mirakler. Det livet i bønn. Livet i bønn. Og bønn så mye, mye mer. Men jeg vil at vi skal begynne der og starte med det. At det bønn et liv. Bønn noe vi kan leve i hele tiden. Akkurat som vi puster, så kan vi ha den kommunikasjonen og den relasjonen med Gud. Amen. Herre, vi bare takker deg for at du har modellert et forbilde for oss, hvordan du levde ditt liv i bønn. Hvordan du hadde en relasjon med din far. Og du var avhengig, Herre, av din far i alle ting som du gjorde. Og vi bare ber, Herre, nå også at vi også skal få lov til å se og forstå hva det vil si å leve vårt liv i bønn. Leve vårt liv i den relasjonen med den kommunikasjonen, Herre. Og så ber jeg også om at vi skal få lov til å kunne ta imot de gaver som du har gitt, også tungetale, at det kan få lov til å bli noe som vi kan lengte etter, og som vi ønsker for vårt eget bønneliv, så vi kan få lov til å være med og fylle vår eget indre, vår egen flaske, så vi kan få lov til å stå, Herre, trygt imot det yttre trykket som ønsker å trykke oss ned, men at vi kan få lov til å være fylt, Herre, så vi kan få lov til å stå for deg. Amen. Amen.